Pasažieru vilciens un spāņu kompānija KAF pie miera izlīguma saruna galda sēdās pirms 4 mēnešiem, lai vienotos par appusēji pieņemamiem vilcienu iegādes iepirkuma nosacījumiem. Iepriekšējie pirms gada parakstītā līguma nosacījumi neapmierināja Latviju, jo neatbilda konkursa nolikumam un apdraudēja 100 miljonu latu kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanu. Mediācijas sarunām Stokholmā vajadzēja noslēgties pagājušajā piekdienā, taču tās prasīts pagarināt. Tam pasažieru vilciens nesot piekritis un sarunas beigušās bez rezultāta. Nemierā ar šādu iznākumu Spānijas KAF vērsās tiesā. Latvijas radio iepriekš norādīja kompānijas pārstāvis advokāts Ivo Klotiņš.
Ņemot vērā to, ka nu, mediācijas sarunas pirmkārt bija līdz 29. martam noliktas, tad attiecīgi PV atteicās viņus pagarināt, tad KAF secīgi, lai aizsargātu savus intereses, vērsās tiesā ar prasības pieteikumu par līguma izpildi.
Jāatgādina, ka valdība iepriekš vairākas reizes pagarināja termiņu, līdz kuram ir jānoslēdz mediācijas process, un pagājušā piekdiena bija pēdējais datums. Šādu sarunu laika ierobežojumu noteikti, lai Latvija nekavētos un paspētu apgūt vilcienu iepirkumam rezervēto kohēzijas fonda līdzfinansējumu, kas tagad tiks pārdalīts citiem mērķiem. Pasažieru vilcienā nerezultatīvo sarunu iznākumu skaidro ar abu pušu nespēju vienoties atsevišķos līguma punktos. Kompānijas vadītājs Artis Birkmanis šorīt Latvijas radio atzina, ka kompānija iepriekš ir vērtējusi juridiskos riskus, ja mediācijas process beidzas bez rezultāta un ir gatava iespējamiem tiesu darbiem.
Mēs esam vērtējuši juridiskos riskus, ja gadījumā mediācija beidzas bez rezultāta, un esam gatavi šos te riskus minimizēt un ja būs nepieciešams arī tiesāties.
Pēc nerezultatīvā mediācijas procesa pasažieru vilciens sāks darbu pie jauna vilcienu iepirkuma. Mēneša laikā taps rīcības plāns ar risinājumiem, lai jauna vilciena būtu pēc 3-4 gadiem. Tiesa, šis vilcienu iepirkums visticamāk būs mazāks nekā iepriekš iecerētais ar spāņu KAF kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā. Tajā bija plānots pirkt 7 dīzeļvilcienus un 34 elektrovilcienus. Tam iepriekš rezervēto 100 miljonu latu kohēzijas fonda līdzfinansējumu atvēlēs citiem dzelzceļa infrastruktūras projektiem, piemēram, dīzeļvilcienu modernizēšanai. Šodien mediācijas saruna norisi plānots pārunāt valdībā slēgtā sēdē. Ilze Zālīte, Latvijas radio.